переберетесь через неї вбрід, а тоді трохи вздовж течії і на степову дорогу. Минете яр, тоді гайдамацьку балку, за нею буде байрак, а за ним вже видно шарковий зимівник. До нього звідси рукою подати. До ночі доберетесь. Беріть ще одного коня, харчів про запас і з Богом. Розділ третій. Полювання на вишивану торбу. Шестеро в масках. Ніч тихо підкрадалася ззаду, як велетенська чорна кішка. Попереду, над самою землею, ще рум'яніла тонка смужечка неба. А за спинами вершників уже повзала густа темінь. Весняний степ пахнув квітами, що цієї пори випускали на волю свої перші, ледь вловимі аромати. Таємниче шароділи високі трави. Між травами весь час хтось попискував, посвистував, похропував, кувікав, підпадьомкав, погукав, гудів, стрекотів. Кілька разів путівець перебігали зайці та лисиці. Подекуди над дорогою завмирали бабаки, ніби маленькі чатові, чатові нічного степу. Трохи на відстані від шляху пробіг табун мишистих диких коней тарпанів. Яринка побоювалась зустрічі з вовками. Левко запевняв, що вони зараз ситі і їх нічого боятись. А Маркіян потай навіть мріяв побачити сіроманця. Тоді б можна було випробувати пістоля, подарованого курінним перед мандрівкою. Погладив того дорогого подаруночка, провів рукою по ладівниці, наповнений кулями. Ех, він просив ще й мушкета. Але не туди стежка сказав, що мушкет і заважкий, і завеликий. Він справді довжиною в левків ріст. Та й беруть його не в дорогу, а до бою. Вони вже звернули з путівцям, перебралися в брід через неглибоку річку з густими заростями очерету і поїхали вздовж неї. Їхали риссю, перегукуючись та вдихаючи свіжу весняну прохолоду. І враз коні стали як укопані, а тоді скарапудились, вдарили копитами, тривожно заіржали. На дорозі прямо перед ними стояв вовк. І звідки він взявся? Ніби з-під землі вигулькнув. Дивився на вершників жовто-гарячими очима, ніби хотів їх загіпнотизувати. Маркіян вихопив пістоля. Але поки він прицілився, вовка наче вітром здуло. Тільки від дороги до степу ковила загойдалася. Заворожені вершники ще приходили до тями, а в той же ковиловий слід, озираючись та шкірячи зуби, безшумно майнуло ще кілька сірих тіней. Звірі втікали так поспішно, ніби за ними хтось гнався. Хтось, кого вони дуже боялися. Вершники проїхали ще з півверсти. Попереду, за хащами, у високому густому очереті почулося голосне шарудіння. Спочатку Маркіян подумав, що це ті ж самі вовки. Але ж сіроманці рухались нечутно. А тут ніби стало стадо диких кабанів чи оленів товчеться та очерет ламає. Шурхіт наближався. Маркіян і Левко насторожились, притримали коней. А Яринка, навпаки, пришпорила свого вітерця, щоб швидше обминути непевне місце. І тієї ж миті з хащів випірнули шестеро вершників. У чорному одязі, мовчазні, без облич, захованих аж по самісінькі очі чорними хустинами. Вони здавались примарами, витвореними пітьмою, виліпленими з її найтемніших згустків. Тільки їхні коні, вискочивши на твердий ґрунт, загарцювали і голосно заіржали. Те іржання прокотилось степом такою моторошною луною, аж позаду, над лиманом, затріпотіли крильми сонні качки, а попереду над яром піднялося в небо зграя лебедів. Незнайомців наче й не цікавили Маркіян та Левко. Вони зразу ж кинулись навздогін за Яринкою. Яринка летіла, як вітер. Вона ніби злилась в одне ціле зі своїм вітерцем. Але переслідувачі наздогнали її, оточили з усіх боків. Один простягнув руку, щоб зняти з неї перечеплену навхрест полотняну торбину. Яринка з усієї сили вдарила пістолетом по простягнутій руці. З-під чорної маски бризнули люттю вузькі очі, почувся голосний вереск, а слідом за ним якась незрозуміла гортанна лайка. Коло нападників зімкнулось. Яринку схопили за руки і стягнули з коня на землю. Маркіян хотів вистрелити, але побоявся, що в темряві може потрапити в яринку.